សូមជម្រាបសួរអេដាមតុកសុភ័ក្របាទប
ាទសួរបាទ
អរគុណដែលអេដាមអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយអេដាមតាមទូរស័ព្ទនៅពេលនេះបាទកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោក Hidehisa Horino Ochi ដែលផុតអាណត្តិការទូតនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យជប៉ុនជួយអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរកម្ពុជាជាពិសេសការបង្កើតតំបន់ទេសចរសម្រាប់ទេសចរចូលនិវត្តន៍តាមរយៈជំនួបនេះឯកឧត្តមតុកសុភ័ក្រតើកម្ពុជាក្រុងនឹងទទួលមនុស្សចាស់ជរាជប៉ុនមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមអ្នកទេសចរចូលនិវត្តន៍ដូចជានៅប្រទេសថៃឬប្រទេសមួយចំនួនទៀតទេបាទ
បាទអរគុណបងសូមជំរាបជូនថាកិច្ចការនេះដោយសារនៅទេសចរជប៉ុនយើងមិនទាន់មានចំនួនច្រើនឡើយទេនៅកម្ពុជាប្រហែលជាឆ្នាំ2018កន្លងទៅប្រហែលជា 210,000 នាក់នេះសម្រាប់ទេសចរជប៉ុនហើយទេសចរជប៉ុនភាគច្រើននៃគាត់មកលេងនៅកម្ពុជាគឺជាទេសចរចាស់បាទអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍ច្រើនបាទអញ្ចឹងជាយុវ័យស្ទាក់ទៅនឹងទេសចរយានេះយើងក៏គង់តែរៀបចំគោលយុវ័យមួយដើម្បីស្គាល់ថាឲ្យទេសចរនឹងអាចមានលទ្ធភាពពេញផ្ទះទី2នេះទេសចរផ្ទះទី2នោះគឺគាត់អាចពេញផ្ទះនៅបានសម្រាប់ជីការលំហែបងបាទព្រោះឥឡូវនេះបបទេគឺអាចពេញផ្ទះចាប់ពីជាន់ទី1ឡើងទៅប៉ុន្តែខាងក្រោមគឺអត់ទាន់អាចពេញបាននៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការច្បាប់ទៅលំពេញផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធច្រើនបងអញ្ចឹងកិច្ចការហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់បានសម្រេចថាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះគាត់នៅថាជាគោលយុបាយរបស់យើងគឺយើងនឹងចាក់ទាញទេសចរជប៉ុនហ្នឹងតាមរយៈគោលយុបាយទី2ហ្នឹងបានបាទ
បាទនេះជារូបភាពទេសចរថ្មីមួយទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសដទៃដូចនេះដែរអញ្ចឹងបាទ
បាទបាទបងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជឿថាកិច្ចការហ្នឹងយើងចាំបាច់ជឿត្រូវធ្វើការវិមានប្រព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀត
ច្
បាប់រួមនៅអីផ្សេងទៀតណាបាទ
អាយដាមតើមានសញ្ញាឬគម្រោងឲ្យអ្នកទេសចរចូលនិវត្តន៍ជប៉ុនហ្នឹងមករស់នៅអាចិនត្រៃហ្នឹងឆាប់ឆាប់នេះទេបាទ
ជាទូទៅអាហ្នឹងដូចជាមិនអាចថារស់នៅជាអាចិនត្រៃទេបងដោយសារខាងជប៉ុនដូចថាគាត់អាចមកសម្រាប់លំហែពេល2ខែឬក៏3ខែអីដូចតែនៅស្រុកគាត់វាដូចថារងាខ្លាំងទេជាខ្លាំងអញ្ចឹងទៅ
បាទ
ចាស់ចាស់យ៉ាងគាត់ប្រវត្តិនៅសុខគាត់ហ្នឹងទៅគឺគាត់អាចមកកំសាន្តសម្រាប់លំហែជាលក្ខណៈដូចថា vacation ណាវាកងណា
បាទ
នៅសុខយើងអញ្ចឹងទៅពី3ខែអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញអញ្ចឹងទៅទៅសុខគាត់វិញទៅដល់ពេលខាងសុខគាត់អាកាសធាតុអីស្រួលវិញអញ្ចឹងណាបាទ
បាទ
យុវបាយផ្ទះទី2ហ្នឹងគឺគេហៅថា second home policy ហ្នឹងគឺតែយើងកំពុងរៀបចំដល់ឡាយទេបងមិនទាន់ឯនេះផ្ទះហ្នឹងគាត់នឹងជាការកត់គូនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់យើងបាទផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងទេបា
ទបាទនេះដោយសារនៅជប៉ុនមានការកត់សម្គាល់ថាជនចាស់ជរាដែលចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងតែងមានការលំបាករស់នៅដោយសារស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រជប៉ុនមានលក្ខណៈយ៉ាងទៀតក៏រងការគំរាមកំហែងពីគ្រោះធម្មជាតិផងដែរមិនចឹងឯដំបាទ
បាទបាទ
ការដែលស្នើឲ្យជប៉ុនជួយអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរហើយសូមឲ្យមានអ្នកទេសចរជប៉ុនចូលនិវត្តន៍ច្រើនមកកម្ពុជាអាចថាជាឱកាសមួយដើម្បីជួយលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការចោទប្រកាន់កន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នមិនសូវល្អដោយសារតែមានវត្តមានជនជាតិចិនច្រើនពេកនោះឬយ៉ាងណាអាយដាម
มันតែទេបងគេគាត់ថាជានយោបាយទេសចរយើងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេគឺទេសចរទូទៅគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់គឺយើងអាចមកទេសចរនៅកម្ពុជាបានទៅតាមច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតបាទហើយរឿងទេសចរចិនគឺជាទីផ្សារធំមួយរបស់ពិភពលោកទាំងមូលមិនមែនត្រឹមតែកម្ពុជាយើងទេមានន័យថាបើយើងមើលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះក៏ឡងទៅហ្នឹងគាត់ថាចិនជាង27លានអ្នកឯងដែលមកលេងនៅតំបន់អាស៊ានបាទហើយកម្ពុជាយើងទទួលទេសចរចិនបានតែ2លានហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយវៀតណាមប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថៃគឺនៅតែជាងគេឆ្ងាយណាថៃជាង10លានអ្នកនោះគាត់ថាឆ្នាំក៏ឡងទៅទេសចរចិនហ្នឹងណាបង បាទអញ្ចឹងទេសចរចិនជាទីសាធំមួយរបស់ពិភពលោកមិនមែនតែសម្រាប់កម្ពុជាទេអញ្ចឹងការមកទេសចរជប៉ុននេះក៏ជាគោលដៅមួយសម្រាប់តាក់ទាញមកកម្ពុជាយើងដែរពីព្រោះជានយោបាយទេសចរជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺយើងតាក់ទាញទេសចរទាំងអស់មានន័យថាទេសចរណាក៏អាចមកវិញកម្ពុជាបានដែរសំខាន់គឺសរុបទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាបាទហើយនឹងបើយើងនិយាយពីតំណែងតំណងការទូតដូចទៀតជប៉ុនក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានតំណែងតំណងការទូតល្អជាមួយកម្ពុជាយើងតាំងពីដើមរៀងមកហើយក៏ជាប្រទេសដែលបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនមកកម្ពុជាផងដែរបាទ
បាទដូចជានៅប្រទេសថៃឃើញថាអ្នកនាយមន្ត្រីចាស់ជរាចូលនិវត្តន៍នៅអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសបារាំងអីជាដើមហ្នឹងបានមកស្នាក់នៅរយៈពេលយូរនៅប្រទេសថៃអាចថាជាអចិន្ត្រៃយ៍ក៏មានហើយបញ្ហានេះគឺរដ្ឋាភិបាលបារាំងគេអ្នកចេញថ្លៃឲ្យទៅខាងប្រទេសថៃបាទចំពោះកម្ពុជាយើងមានស្ថានភាពហ្នឹងដូចគ្នាទេទៅថ្ងៃក្រោយតាមមើល
អានេះវាបរិបទខុសៗគ្នាបងមានតែប្រទេសមួយច្បាប់មួយប្រទេសគេច្បាប់របស់គេផ្សេងជាមួយហើយយើងនឹងអនុវត្តនៅច្បាប់របស់យើងមួយផ្សេងទៀតតែកិច្ចការទាំងអស់នេះដូចបានជំរាបជូនខាងដើមថាយើងស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនៃផែនការនៅពេលអនាគតនៅឡើយទេបាទជាងអ្វីៗទាំងអស់យើងត្រូវការពិភាក្សាគ្នានឹងធ្វើឲ្យបានម៉ត់ចត់និងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយហៅថាផ្ទះទី2ឬក៏ Second Home អីនេះហ្នឹងគឺយើងត្រូវការរៀបចំមួយឲ្យបានស្របួលអនុវត្តទៅតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាពិសេសគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាតែម្ដងបាទ
បាទតាមឯដំគម្រោងទេសចរផ្ទះទី2នេះមើលទៅតើកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានដែរបាទដើម្បី
បញ្ចប់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការគេហៅថារៀបចំនៅឡើយបងអញ្ចឹងដូចជាពីជួនដោយសារវិស័យទេសចរគឺជាការអភិវឌ្ឍវិស័យជាអន្តរវិស័យមួយដែលទាមទារនៅការចូលរួមពីក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតតែពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវការធ្វើច្បាប់ជាទលាប់អីឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិផងច្បាប់អន្តរជាតិផងប៉ុន្តែបានថាជារួមឥឡូវនេះគឺយើងបានដាក់នៅក្នុងអាថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងហើយសម្រាប់ទាក់ទាញទេសចរជាពិសេសគឺទេសចរដែលចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងគាត់អាចមកសម្រាប់លំហែនៅកម្ពុជាយើងបានតាមរយៈគោលយុបាយហ្នឹងនៅពេលដែលគោលយុបាយហ្នឹងលេចចេញជារូបរាងនៅពេលខាងមុខបាទ
បាទអៃដាំជាការពិតជប៉ុនបានធ្វើការវិនិយោគលើគម្រោងចំនួន2បាទបើតាមខ្លឹមសារអៃដាំរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងពីម្សិលមិញតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរនេះក្នុងចំណោម6គម្រោងបើតាមការរំពឹងទុកតើជប៉ុនអាចបន្តជួយវិនិយោគលើប្រភេទទេសចរអ្វីផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាទេអៃដាំបាទ
បាទជាសនុំពររបស់អាយដាំរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអាយដាំកិរិទ្ធទូតជប៉ុនដែលលោកចောက်ណាត់ហ្នឹងអាយដាំរដ្ឋមន្ត្រីបានសនុំពរសូមឲ្យភាគីជប៉ុនហ្នឹងគឺជួយអភិវឌ្ឍលើការបង្កើតនៅផលិតផលទេសចរថ្មីថ្មីខាងជាតិសម្រាប់កម្ពុជាហើយជាមួយគ្នានោះក៏ចង់ឲ្យជួយឲ្យបានច្រើនទៅលើផ្នែកសហគមន៍ទេសចរនិងអេកូទេសចរផងដែរជាពិសេសគឺផ្លូវចូលទៅកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចូលជាពិសេសទៅកាន់សហគមន៍មួយចំនួនគឺនៅមានការលំបាកហើយចំណុចហ្នឹងអាចបានកែរូបទូជប៉ុនក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាលោកជាប់អំណាចមែនប៉ុន្តែលោកនឹងខិតខំជួយជំរុញលើកិច្ចការនេះលោកនឹងសហការរីករាយអាចជួយទៅលើអភិវឌ្ឍលើផ្នែកផលិតផលទេសចរយើងបង្កើតនៅផលិតផលទេសចរផ្សេងទៀតដូចយើងនឹងស្អាតថាកម្ពុជាយើងដើម្បីអាចជាទីជាសមបានច្រើនយើងមិនមែនទៅពឹងផ្អែកទៅលើប្រសាទកោវត្តមួយឬក៏ថាគោលដៅទីជាជាបេតិកភណ្ឌទីជាវប្បធម៌ធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេយើងត្រូវការមានទីជាកែឆ្នៃឬក៏ត្រូវការផលិតផលទីជាសិនជាទៀតដែលអាចជាទីជាឲ្យគឺមិនអាចឲ្យពន្យាការស្នាក់នៅរបស់គាត់បានយូរពីគោលទីជាពេលដែលមកអញ្ចឹងក្រៅពីការមើលប្រាងប្រសាទដែលជាបេតិកភណ្ឌគេអាចងាកទៅមើលនៅតំបន់មាត់សមុទ្រឬក៏ទៅតំបន់ខាងអេកូទេសចរឬក៏សហគមន៍ទេសចរស គមន៍ទេសចរនេះហើយដែលជាកិច្ចការស្នូលមួយរបស់ក្រសួងដែលយើងកំពុងតែខិតខំធ្វើកិច្ចការនេះពីព្រោះថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសហគមន៍គឺជាប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដងជាគោលយោបាយរបស់យើងយើងចង់បាននាំទេសចរមកឲ្យស្នាក់មានន័យថាមកមើលសហគមន៍គឺស្នាក់នៅពុកចប់អីនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ហ្នឹងចំណូលហ្នឹងគឺវាបានផ្ទាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងដូចជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចជួយយល់ដែរថាទេសចរគឺជាការនាំចេញនឹងកន្លែងមានន័យថាយើងនាំទេសចរឲ្យមកស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងមកហូបចុកនៅកន្លែងពេញផលិតផលនៅកន្លែងហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងដែលជាបោះជាហៅថាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗដែលជាសិប្បកម្មដែលផលិតឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបាទ
បាទអីឡំក្រៅពីដាក់ទិសដៅតាក់ទាញទេសចរចិនឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមារហូតទៅដល់3លានឬក៏5លានអ្នកនៅឆ្នាំខាងមុខខាងមុខបាទតើក្រសួងទេសចរមានដាក់គោលដៅជាពិសេសដែរទេបាទក្នុងការស្រូបយកអ្នកទេសចរជប៉ុននិងអ្នកវិនិយោគជប៉ុនលើវិស័យទេសចរទៅអនាគតដែរបាទ
បាទដូចគ្នាដែរបងមានន័យថា2020យើងតាមការរំពឹងទុកគឺទេសចរអន្តរជាតិអាចនឹងកើនឡើង7លានអ្នកហើយ2025ទេសចរអន្តរជាតិអាចដល់11លានអ្នកហើយ2030នឹងអាចដល់ប្រហែលជា15លានអ្នកហ្នឹងសម្រាប់ទេសចរអន្តរជាតិជាងក្នុងចំណោមទេសចរអន្តរជាតិទៅនោះអាចមានចិនមានជប៉ុនមានកូរ៉េនិងទេសចរផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែកត់នៅក្នុងគោលដៅដែលតាក់ទាញជាទីផ្សារតាក់ទាញញ៉ាថាទីផ្សារធំធំសំខាន់ទាំង10ដែលមកកម្ពុជានឹងគឺយើងមានគេថាយុទ្ធសាស្ត្រតាក់ទាញដូចគ្នាយើងបានរៀបចំជាគោលនយោបាយឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការតាក់ទាញទេសចរទាំងអស់នឹងឲ្យមកកម្ពុជារបស់យើងបាទ
បាទដោយអរពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អេដាមតុកសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំក្រសួងទេសចរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាអេដាមបាទ
បាទសូមអរគុណបងបាទពេលវេលា